fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Miobio an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana.
Araka hivavaka isika ry havamalala. Tompo Andriamanitra iray tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Amin'izao ora fotoana izao dia miandrandra hatrany ny fanatrehanao izahay. Tsy ny fanatrehanao ihany Tompo fa ny fanovanao sy ny fanamboaranao anay ary ny fampahirezanao amin'ny alalan'izany fanatrehana masina izany. Ka naiza naiza toerana misy ny zanakao rehetra mandrehan'izao hafatra izao, dia inoko aho fa ho fenony izany fanatrehanao izany fo amam-pananay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika rehetra indray a ny tenako amin'izao Sabata masina izao. Misaotra anareo tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny Hope Fi Radio, ary ankehitriny isika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny amin'ny fanompom-pivavahana. Manasanao a mba hiaraka hiaino izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Amin'ity sabata ity dia ny firarintsoanay dia mba ho feno ny fanahin'ny masin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy, mba hahafahantsika mandray ny hafatra izay horenesintsika rehefa aveo izay ho eto amin'ny mpanompony. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiaraka hanao ny hira fa 13 isika. Saotra atolotra anao rehetraiko hira fa 13 iarahantsika miredona izany hira izany. Thank you.
Lasantsika andray ny baibolintsika ka nokatra izany ao amin'ny Josoa toko fafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Josoa toko fafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Josoa taminy, raha firenena lehibe ary ianao dia miakara any amin'ny ala ka mitevezaho honenanao any amin'ny tanin'ny Persita sy ny Refaita. Fa tery loatra aminao ny tany ny avonan'ny Efraima. Hotahinana izany teny izany hitondra fampaherezana ho antsika. Amen. Iara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny tombon'andro mbola omenao anay. Azonay manandratra ny fiderahana, ny fankasitrahana anao. Misaotra ny nanomezanao anay izao sabata masina fitsaharana izao. Misaotra noho ireo fitahiana sesehena natolotra ao anay nandritry ny enemanina. Koa amin'izao sabata izao dia manolotra ny fonay manontolo anao izahay. Vonoa ny fahotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Amasino izahay ary meo anay manokana ny valim-bavaka izay angatahany zanakao rehetra na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Raha misy azony tsy fahasalamana sy trano izy ireny, raha misy azo pahoriana ampaherezo isan'andro mba tsy horery, raha misy manana olana mba ao ny olana rehetra izay sakana misy eo amin'ny fiainany tsirairay. Matoky aho Tompo fa enao avokoa ny sentimpony tsirairay avy izay mihaino izao radio izao anio. Koa tantero izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty ho anay. Amen.
Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno anyity irairay ity.
ry ralasana bavy malala amin'ny ity ora sotoana zay andrenesanao indray ny afatra ity a dia fifaliana ny manonona ny fiadana sy ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ary noho ny famindrampony mbola nahatoy izao antsika ka na marary aza isika dia mbola eo mbavorontsika ihany ny fofinaina na efa saiky ny diran-doza aza dia noho ny fitahiana sy ny fahasoavan'andriamanitra dia mbola afaka mandre afaka miaino afaka mahafantatra hatrany a ny lalana zay tian'andriamanitra hitondrana ny fiainantsika indrindra amin'ny alalan'izao onjapeo a izay mitondra fanantenana ho antsika izao zareo mandrakariva ary aoka tsy hanapaka ianao amin'ny fiainonany zany onjapeo zany a satria hitondra fanantenana ho anao a amin'izao fiainana efa mandreraka sy miasarotra izao ka dia hiditra eo amin'ny josoa toko fafito ambin'ny folo isika bokyny josoa moa zany zao no nandehanantsika nahatrazay fotoana lava de lava izay a ary dia isaorantsika ny tompo a satria mitarika antsika ho amin'ny lalana amin'ny fiainana mandrakzay amin'izao la desert efitra tany efitra zay lalovantsika problema maro samihafa ady isan'andro isan'andro tahaka ny eo amin'ny bokyny josoa mialohany hidirantsika amin'izany tany kanana izany ka ny josoa toko fafito ambin'ny folo zany a zay ny aloavan'ny toko fadimy ambin'ny folo sy ny toko fahenina ambin'ny folo dia mikasika hatrany a ny zaratany ny partage n'ireo héritage rehetrarehetra izay efa ny sorodalany me mosesy a avy tamin'i jehovah rahateo moa zany hoe zao ny anjarany anina zao ny anjarany anina zao ny anjarany anina ary dia mbola mitohy ato amin'n'ity toko fafito ambin'ny folo ity a ny resaka fizarana an'ireo lova zaratany a araka ny fokony zanak'israely avy ka dia andray izany tenin'andriamanitra izany isika andray lesona ndraindray zany rehefa mamaky elizy tsotra fotsiny ianao de inona ary ny zavatra tena tianyity ambara fa rehefa mandalina sy mandinika ianao a de hitanao hoe misy lesona lehibe zay tian'andriamanitra ho ampita amin'ny fiainantsika tsirairay avy a ao anatin'n'ity bokyny josoa ity ka dia andeha isika hivavaka foy ary anokatra ny tenin'andriamanitra ny josoa toko fafito ambin'ny folo. Fanamasina mahery eo araka ny efa nampanantenanao dia anome fahendrena izay rehetra mangataka an'izany ianao ka dia ataovy eo ambavako ny teny ataovy ao an-tsaiko ny voambolana rehetra ary ny fanomanana an'izany niaraka taminao dia tsy ho very maina fa mba ho tena tafavoaka ary isy akony any amin'izay rehetra miaino an'izany amin'ny anaran'i jesosy amen. Andeha hovakintsika ry havana ny josoa toko fafito ambin'ny folo a josoa toko fafito ambin'ny folo a dia vakintsika ny andininy ray manontolo satria tsara foana zany mamaky an'ilay contexta dia mazava amintsika lay izy a rehefa avy eo ary nahazo zaratany tamin'ny fitolokoana ny firenen'ny manase fa izy ny lahamatoan'i josefa dia makira lahamatoan'ny manase rayny giliada fa izy ny mpanafika ka nahazo any giliada sy basana ary nisy koa antaranaky manase sisa araka ny fokony dia ho antaranaky abiezera sy eleka sy asriela sy sekema sy efera ary semida ireo no zanaka lahy manase a zanaky josefa araka ny fokony fa zelofada zanaky efera zanaky ileada zanaky matira zanaky manase kosa tsy mba nananjanaka lahy fa zanaka vavy ihany ary izao no anaran'ny zanaka zanany vavy mahala sy noa sy ogla sy milka ary tirza dia nanatona toenatra ny eliezera mpisoronany sy josoa zanaky nona ary ny lolona izy ireo ka nanao hoe jehovah efa nandidy mosesy anome anay zaratany eo amin'ny anadanay ary dia nomeny lova teo amin'ny rahalahindrainy izy araka nydidin'i jehovah dia nahazo anjarapolo manase afa-tsy ny tany giliada sy basana izay ny an-dafin'ny jordana satria ny zanaky manase niarana azo lova tamin'ny zanany lahy ary tany giliada dia ny zanaka lahy manase sisa ary ny faritany manase dia hatrany aseraka hatrany mikimeta tandrifin'ny sekema dia nandroso tamin'ny ankavanana hatramin'ny mponina ny antapoha
ary any Manase ny tany sy ny Tapoa, fa Tapoa kosa izay eo amin'ny faritany Manase dia antaranak' Efraima. Ary ny faritany dia nidina hatreo atsimo loasandrikany Kana. Ireo tanàna teo amin'ny tanànany Manase ireo dia ny Efraima, ary ny faritany Manase dia teo avaratry ny loasandrika ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Ny atsimo dia ny Efraima, ary ny avaratra dia Manase, ary ny ranomasina ny faritaniny, ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo atsinanana izy. Ary Manase nahazo anjara tany anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera dia Betisana sy ny zanabony ary Ibleama sy ny zanabony ary mponina Andora sy ny zanabony ary mponina ny Andora koa sy ny zanabony ary mponina ny Tanaka sy ny zanabony ary mponina ny Megido sy ny zanabony dia eo amin'ny avoana telo ireo. Kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranaka Manase fa tia ny Kananita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery ny zanak'Israely dia nampanao fanompoana ny Kananita izy fa tsy nandroaka azy rehetra. Dia niteny tamin'ny Josua ny taranak' Josefa ka nanao hoe nahoana ny lova iray no anjaranay, anjara iray ihany no nomenao anay, kanefa ao efa tonga fiainana lehibe fa notahin' Jehovah toy izao mandraka ankehitriny. Dia ho Josua tamin'ny raha firenena lehibe ary ianao a dia miakarany amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tanyny Perizita sy ny Refahita fa tery loatra aminao ny tany avoana Efraima. Dia hoy ny taranak' Josefa, tsy ampo anay ny tany avoana ary manana kalesy visy ka ny Kananita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka dia izay any Betisana sy ny zanabony ary izay any amin'ny tany lemaka Jezirela. Dia hoy Josua tamin'ny taranak' Josefa dia Efraima sy Manase, firenena lehibe ianao ka mahery indrindra, tsy anjara iray ihany no azonao fa tany avoana koa, fa ala izany ka tevezo dia ho anao ny any atsisiny, fa handroaka ny Kananita ianao dia manana kalesy, na dia manana kalesy vy aza izy ireo sady mahery. Ny lohateniny afatra ho antsika zany amin'n'ity ora sotoana itya dia izao hoe angatao a izay anjaranao, zany hoe alaivo mihitsy ilay anjaranao na inona zany eo amin'la toerana eo a dia alaivo mihitsy ny anjara, misy anjara voatendro anao averiko foana zay a amin'ny toerana maro samihafa amin'ny teny fikasan'Andriamanitra araka nyreto voalaza reto. Dia hitantsika tao amin'ny tantara tao zany hoe tonga eo amin'ny Josefa moa zany zay tena marina fa hoe Joda no angalana mpanjaka rehetra, fa Josefa kosa de ilay anisan'ny nahatanteraka ny teny fikasana noho ny lay izy nifindra tany Egipta sy ny sia zany dia nananjanaka Josefa ozy izy a dia Efraima sy Manase, ary mifantoka amin'ireo ny anjaran'ny Josefa zany dia lasan'izy roa lahy reo satria ireo no zanak' Josefa zany. Ka eto zany de tsara ho fantatsika ry raha lasy anabavy malala fa misy zavatra zay lesona lehibe zay tian'Andriamanitra omena atsika amin'ny alalan'ity tantara ity. Ka ny teboka voalohany zany de hoe indraindraytsika mitaraina amin'ny anjara kely a izay omenatsika raha ohatra ka tokony natsona azo zavatra lehibe sika dia mitaraina am'la zavatra kely de kely, indraindray zavatra minimum no tena manahirana atsika fa le zavatra lehibe sy ny fitahiana lehibe a tsy hitatsika mihitsy eo amin'ny fiainana indraindray. Dia izay no mahatonga ny hoe tahaka ny Josua izy teo da reto taranak' Josefa, Efraima sy Manase zany de hoe olona be izahay nefa tokana ihany ny anjaranay, ohatrany hoe mijanona eo amin'la toerana maha hoe olona be fotsiny zany fa tsy mandeha mitaky an'izay sady mandeha araka an'izay fahalehibiazanao zay. Tsika zany ry havamalala de natsoinao amin'ny zavatra lehibe fa tsy natsoinao amin'ny zavatra majinika, ary ny fahafantarantsika ny tenantsika ndray de goavana, manana ny fahamarinana lehibe de nefa tsika ny akta zay ataontsika zany dia akta kely tsika manana fahendrena lehibe mihitsy amin'ny indrindra fa amin'ny fahatahorana'i Jehovah sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra zany mahalala fahamarinana lehibe fa ny akta zay ataontsika ny action zay ataontsika zany dia kely de kely tsy misy dikany akory tsy mifanaraka amin'ilay fiantsoana ho amin'ny fahalehibiazana zay ananantsika ary eo zany de miteraka problema foana eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fahafantarantsika ny sitrapony ary izay le hoe fitakina ny teny fikasana izay de zay ny nahatonga ny hoe Josoa de niteny tamindrareo mihitsy hoe raha olona lehibe ary ianareo a dia miekara mandehana mihitsy alay vitendrimbohatra io a de misy zavatra maromaro zay nytenena eo fa mbola hitantsika eo teo zay rehefa avy eo efa nomen'Andriamanitra ny fitahina isika efa ataontsika hoe efa eo amintsika mihitsy ny teny fikasana efa nomenantsika daholo ny zavatra rehetra araka ny voalaza voasoratra ao amin'ny soratra masina fa miproblema antsika zany a de miandry tolorana foana ary zay zany ny tena olana hoe tsika miandry tolorana marina fa eo ny fiteny fikasana marina fa mandeha amin'ny finoana isika fa ny fananana finoana sy ny fitakina ny teny fikasana de tsy midika hoe mipetrapotsiny na hoe toloram-potsiny fa misy zavatra zay mila takina amintsika mila mihitsy isika hoe mandeha mihitsy manenjika an'izay raha zay no azo ilazana azy a run after it ozy izy ny teny anglisy a you have to claim zany hoe tena takina mihitsy le izy a andehanana mihitsy any am'izay zavatra izay fa raha voarina mitaraina foana am'y zavatra kely sy madinika ianao nefa ianao olona lehibe ny finoana manam-pinoana ianao olona mpanompon'Andriamanitra ianao fa ianao de mitaky zavatra kely ary ny zavatra kely sy madinika rehetra dia efa manahirana anao daholy ao zao ry ava malala hoe aza mieritreritra mihitsy hoe ianao manana mpinoana lehibe nefany tsy misy asa lehibe koa ataonao anatin'le izy ny finoana lehibe zany sy ny fahalehibe azany eo amin'ny finoana de mitaky asa goavana kokoa sy mitaky a an'izay le hoe mandeha fa amin'ny fahasahiana maka ny teny fikasana sy maka ny anjaranao zay ka de zay zany ny zavatra zay nytenen'i Josoa hoe nareo firenena lehibe a kanefa miandry toloram-potsiny teboka faharoa de zao hoe araka ny voalazany andiny fadimy amby folo fa enina amby folo eo a dia ozy mihitsy ny teny andaoka jerentsika le 15-16 teo hoe ozy izy ny teniny Josoa hoe de ho Josoa tamin'ny raha firenena lehibe ary ianao miakarany amin'ny ala ka miteveza honenanao ny amin'ny tanyny perizia sy refeta fa tery loatra aminao ny tany avoany efraima de ho ny taranaka josefa tsy ampo anay ny tany avoana ary manakalesy viny ka nanita rehetra izay monany amin'ny tany lemaka de izay ny betisana sy ny zanaboany ary izay any amin'ny lemaka jezirela eto zany de zao hoe raha ohatra ka lehibe ary ianareo de mikarany amin'ny tendrombohatra raha lehibe ianareo de tevezo ny ala fa aza mijanona fotsiny amin'izao miakarany amin'ny tendrombohatra tapao ny ala de mbola namaly ihany reto lehilahy reto manana kalesy vy na de manana kalesy vy azy izy ireo a de zao hoe horesinao ihany zay ngele izy fa matahotra kananita mbola tsy nanomboka akory ny avy de efa resy tsika indraindray misy zavatra eo amin'ny fiainana zany sy eo amin'ny fiainana ara-panahy zavatra mbola tsy nedivana zavatra mbola tsy natao de efa resa ady indrindra moa ny andraikitra ao amin'ny fiangonana na andraikitra lehibe na misy zavatra hanendrenanao zany mba ho ataona hoe maheno mihitsy ianao ny tompo manao hoe zao no ataovy de isika zany mieritreritra ny tenantsika hoe lehibe nefany le zavatra ataontsika kely de kely lay zavatra takin'Andriamanitra nefa dia mitaky finoana lehibe mifahasahiana lehibe zay zany le hoe aoka hieritreritra zavatra goavana foana isika think big ka tsy miandro tolorana fotsiny hoe io ny tany lemaka amin'nyrenam-pangady fa mety mbola misy tendrombohatra iakarana eo mbola misy avoana mila hetra eo mbola misy ala ti ala be mila tevezina mitaky asa zany ry ava malala ary mbola hitantsika hoe nandikan'izany zavatra rehetrarehetra zany a rehefa avy eo fa raha misy aza ny ady matahotra kananita be dehibe ny olona mbola tsy niady akory mbola tsy nanao ininona akory de efa resa ady ianao mba atao lehibe an'ny vehivavy a de efa matahotra atao filohan'ny korala de efa matahotra atao mpitahiry vola de efa matahotra atao loholom-piangonana de efa matahotra ry ava malala aoka andeha amin'ny fiantsonany fahalehibe azany isika fa aza mivarahotsana nefa mbola tsy niady akory a fa tia ny satana reny olona tsy mbola niady nefa efa resy reny an ny teboka manaraka fahatelo de zao hoe eo an-tanantsika ny hery. Zay zany mila atao eo amintsika foana hoe men'Andriamanitra hery isika, fa nama hery ny men'Andriamanitra antsika, ary eo am-pelatanantsika zany hery zany. De zao hoe eto zany de tsy nanampy mihitsy ny anjaran'reto olona reto hoe de ampiana zany ny anjaranareo fa anesorana nendrianina ry amin'nyrobena ohatra naneny Naftaly esorina fa omena anareo. Tsy izay no nataony Josoa, tsy izay mihitsy nataony Josoa fa nanome baiko izy hoe ho vonoinao reo olona rehetrarehetrareo a, satria afaka manao an'izany ianao, tiako be ny toetsain'ny Josoa, afaka. Nareo milaza fa izay efa firenena lehibe, firenena ngeza be, mahery izahay, nefany a ny action ataon'reto zanaky Josefa reto a de tsy misy akory. De ozy izy Josoa hoe bon, raha izay noho izy a, sady tokony miakitra mitovy amin'izay alehibe azanao zay ianao, ary manarak'izay a de ndana miady fa ao aminao ny hery rehetrarehetra. Ao aminao ny rehetra, vonoinao izy ireo, afaka manao an'izany ianao. Andriamanitra zany matoa manome anao challenge, manome anao defi, manome anao fiakana, de afaka manao an'izany ianao ry ava malala. Fa aza mijanona fotsiny amin'izao, tsy manome zavatra mety tsy ho zaka anao ny tompo, fa afaka mihoatra an'izany ianao, ary misy anjara tandrifo anao, anjara voatendro anao mbola betsaka tokony hanitatra ny ambaindainao ianao, fa mijanona fotsiny amin'ilay fahakelezana hoe bitika sy kely de mijanona eo, fa alefaso hitaro arak'izay tokony atao. De zao hoe tsy tokony angataka fitahiana vaovao raha tsy mbola nyraisinao akory aza le efa nomenanao teo aloha, ary tsy amivava fotsiny zany ny finoana, tsy ampy fotsiny zany ny manana finoana eo amivava hoe za manam-pinoana, fa ilayntsika ny finoana misy action, finoana misy asa, arahana hetsika, arahana mouvement ny finoantsika, fa tsy mijanona fotsiny eo, arahana asa. Mety ho goavana ny asa zany hoe tendrombohitra ny no tsy maintsy ekarana sy alaina, zany hoe atiala be zany tevezina mbola aizany ty asa zay miandry. Ka de zany rehetrarehetra zany ry havana, de ao anatin'ity Josoa toko fahafito ambin'ny folo ity daholo. Ka dia ny anjarantsika zany de hoe men'Andriamanitra ny teny fikasana, anjarantsika mandray an'izany amin'ny finoana. Ny finoana nefa tsy vitany vava fotsiny, fa miaraka amin'ny hetsika, miaraka amin'ny action, miaraka amin'ny asa izay tsy maintsy atao. Ary aza mieritreritra hoe za de madinika lehibe ianao, natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fahalehibiazana ianao, de aoka hetsika tahaka an'izay fahalehibiazana izay. De toto façon ny Andriamanitra izay vavahantsika de Andriamanitra lehibe, ka raha Andriamanitra lehibe ny vavahantsika nefa ianao a mieritreritra ny tena hoe bitika sy kely, de zao hoe tsy misy dikany a ny antony ivavahana sy ananan'io Andriamanitra io a. Mila mihetsika mitovy amin'ny fahalehibiazana izay an'ilay Andriamanitra isika ry ava malala. Ka dia lesona lehibe ho antsika zany raha ety ampamaranana de zao hoe mila alaintsika zay tendrombohitra rehetrarehetra. Raha mipetraka ianao a de mitsangana zany, zao hoe tena mila mitsangana isika. Ao anaty aretina ve ianao, ataovao ambony morala hoe tsy maintsy resy tya noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao anatin'ny problema sy ny tsy fisiana ny fahalemena ve ianao, na ao anatin'ny tsy fisiana asa ve ianao, fotoana mety indray zao indrindra izao a, raha miaya ianao ny amin'ny ho avy, miaya amin'ny zavatra rehetra, minoa fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Efa niemotra ve ianao, niala tamin'ny finoana, nangatsika tamin'ny fivavahana ve ianao, manomboka izao mitsangana indray de mandrosoa, fa fotoana mety zao a, fa any an-tendrombohitra no mety misy ny fitahian'Andriamanitra anao. Io le tendrombohitra sena alaina io mety tsy maintsy miakatra ianao, fa rehefa ny ambony ianao vao mahatazana ny zavatra rehetra. Tadidiova rehefa miakatra tendrombohitra ianao na miakatra ny avo, de zao hoe mia manakaiky ny lanitra ianao amin'izay fotoana izay a, tsara kokoa ny rivotra amin'izay fotoana izay a, ary hitanao daholo ny ambany rehetra. Efa niakatra tendrombohitra ve ianao, efa niakatra havoana ve ianao, fa arakaraka ny ekaranao a amin'ny haute altitude zany a dia mia hitanao a ny zavatra rehetra, ary any ambaninao daholo ny zavatra rehetra. Any mety misy ny fitahianao, sahi miatrika, sahi miakatra, ary sahi mampitombo ny finoanao a amin'izany tendrombohitra izany. Any ambadiky ny ala rehetrarehetra any no mety any ny fanananao, any anatin'ny ala rehetra any zany no mety misy ny zavatra rehetra miafina, ka izao sahimy kiapany ala, mety ala ny fahalemena zany, ala ny problema zany, mety ala ny toejavatra maro samihafa, manana antsy lehibe fikiapana ala isika dia ny soratra masina. Zay no mahatonga ny hoe sabatra ny soratra masina. Io no tahaka ny sabatra zay amelezanao, iadivanao amin'ny satana. Zay le ary amin'ny Efesiana toko fahefana, tafio ny fiadiana rehetra, sabatra ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia sabatry ny fanahy. Ka kapao ny ala rehetra rehetra, fa ao no mety misy ny fitahiana izay avy amin'Andriamanitra. Ka dia aza matahotra miatrika ala, miatrika tendrombohitra isika tsirairay avy, fa amin'izany mety hitahian'Andriamanitra atsika tsirairay avy zany. Dia izao hoe teneno foana ny tenanao ho any tendrombohitra, ho any tapitendrombohitra, hiakatra ny avo a, aza mampidina bara mihitsy. Misy olona be dia be zany efa eo amin'ilay toerana ambonimbony izy, efa mba nahavita zavatra tsara teo amin'ny dingana ara-panahy. Dia izao hoe nohony nataony hafa, nohony fijeren'ny hafa sy ny fampitany hafa, ry any ohatra fotsiny ty ity zany zao misy ohatra tena tsotra hoe ao anatin'ny fanompoana zany dia efa teo amin'ilay sehatra mihitsy ianao nanompo sy ny sisa. Dia mahita ny olona ry anona aza tsy manao, dia ianao koa zany mampidina ny baranao hoe za koa zany tsy anao satria ry anona tsy manao. Tena tsy izy mihitsy. Ohatra zany zao hoe misy fotoana le vonjena ireny ity zany tonga dia zavatra teratera hoe fahatarana zany zao. Dia mahita ny olona tara, siky ny olona rehetra ao aza olona tara daholo, dia tsika ve no tonga aloha? Ianao zany a izay efa mpitonga aloha, dia mampidina an'le baranao zany ny olona zay tsy man tsy afaka miakatra tendrombohitra satria mampitany tenany. Ny olona tara ndrainy azy no ampitany ny tenany. Ny olona tsy manampo tsy manompo ndrainy azy no ampitany ny tenany. Hoe zarery ve zany raha diakona ndray anao, zarery ve zany manadio ny trano eto? Tamin'iny taona iny aloha tena zarery embolana zay, tsisy manao daholo ny olona fa zarery ny manao, zarery. Dia zay foana, ianao efa any tendrombohitra fa retsy olona retsy mbola eny ambany, dia ianao ve zany ampidina ny tenanao any amin'ilay olona ambany ary? Zay le problema zay. Rehefa nanana toetra tsara ianao, nisy zavatra ny famboniana teo amin'ny fiainanao, nefa ianao a lasa mampidina an'izay indray, dia tadidio fa tena mbola tsy ao anatin'ny fahalehibiazana, fa ny olona ao anatin'ny fahalehibiazana dia tsy mampidina ny baranao vinanao vina mihitsy, fa rehefa teo amin'ity nivo ty izy dia tsy mampidina an'izay izay nivo an'izay hoe idina any ambany indray. Fa vao mainka aza miakatra, na ianao rery aza no afaka miakatra amin'izany a, tsy problema, fa izay mihitsy le tadiaviny eto zay. Ka dia tsy ambava fotsiny zany fa anana finoana matanjaka isika manomboka izao a, ary dia hikapan'ireo ala rehetra, hikaroka an'ireo arena rehetra ny anatin'ireny zavatra izay nataon'Andriamanitra ireny. Koa dia takio ny anjaranao ampinoana, alaivo ny tendrombohitra, alaivo ny aty ala rehetrarehetra, fa aza miandry toloram-potsiny a, indrindra eo amin'ny tontolo ara-panahy zany a. May ireny zara lasy anabavy malala, fa mahafinaritra foana ny tenin'Andriamanitra indrindra nyity bokon'i Josoa ity. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra, misaotra noho ny Josoa toko fahafito ambin'ny folo indray androany, izay nampianatra anay fa mila mitaky ny teny fikasana ary miroso ampinoana manaraka ny fahalehibiazana izay fanomenao izahay, fa tsy miandry toloram-potsiny eto amin'ity fiainana ity. Ary mangataka aminao izahay mba samy afaka hiatrika tendrombohitra ny mpiaino rehetra, afaka ihany koa Jesosy a hikapa ny ala izay mety ho karazana ala rehetra, ary hitsofoka any anatin'ireny mihitsy izay, na dia maizikitroka sy misy biby tsy fantatra aza, dia iroso ampinoana izay, satria manana ilay sabatra fikapana an'ireny karazana ala ireny dia nyteninao izany. Dia tafio anay ny hery a mba ho tonga amin'izany fahalehibiazana zany rehetra, ka tsy hampidina ny bara mihitsy, fa mba ho tena vao mainka hitombo sy hiakatra amin'ireo zanatohatra ara-panahy aza. Dia misaotra indrindra fa hitany teknisianina, hitany onjapeo ianao izay manaparika ny filazantsara sy ny hafatra ary ny fampahirezana ho an'ny hafa. Ka dia mino aho tompo fa ny asan'ny maizina rehetra izay animba sy hamotika dia tsy hanakery tsy hanam-pahefana noho ny fahasoavan'i Jesosy izay mireto rahalahy sy arabavy ny kirakira ny onjapeny rehetra. Mipetraka aminao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa indray ary rahalahy sy anabavy malala hitantsika rehetra ny tompo. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandrihany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandro any ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika alemy ity.